Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Refuge and a Natural History of Family and Place ni Terry Tempest Williams ay isang malikhaing non-fiction na pinagsasama ang memoir, nature writing, kasaysayang pangkapaligiran, at panginilay sa pamilya. Nakasentro ito sa dalawang pangyayaring naganap noong 1983 sa Utah. Una, nalaman ni Williams na may malubhang kanser sa obaryo ang kanyang ina. Ikalawa, umabot sa pambihirang taas ang Great Salt Lake at nanganganib na bahain ang Bear River Migratory Bird Refuge, isang lugar na mahalaga sa kanya bilang naturalista at tagamasid ng mga ibon. Sa pag-uugnay ng katawan ng isang pamilya at katawan ng isang lupain, sinusuri ng aklat kung paano nakaugnay ang pagluluksa, pananampalataya, alaala at pananagutan sa kapaligiran. Mahalaga rin ang usapin ng radioactive fallout mula sa mga nuclear tests sa Nevada na iniugnay ng may akda sa mga karanasan ng kanyang pamilya at komunidad. Hindi ito simpleng salaysay ng sakuna. Layunin nitong ipakita na ang pagharap sa pagkawala ay nangangailangan ng pagtingin sa mga puwersang panlipunan, pampolitika at ekolohikal na humuhubog sa personal na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtaas ng Great Salt Lake bilang larawan ng pagbabagong hindi makokontrol. Isa sa pinakamahalagang hibla ng refuge ay ang record na pagtaas ng Great Salt Lake noong 1983 at ang banta nito sa Bear River Migratory Bird Refuge. Para kay Williams, hindi lamang tanawin ang lawa o dekorasyon sa kanyang alaala. Isa itong buhay na sistema na may sariling galaw, panahon, panganib at mga nilalang na umaasa rito. Ang mga heron, kuwago, snowy egret at iba pang ibon ay nagiging konkretong sukatan ng pagbabago sa lugar. Kapag nalulubog o nababago ang kanilang tirahan, nakikita rin ang limitasyon ng pagnanais ng tao na gawing matatag at kontrolado ang kalikasan. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi ginagawang simpleng simbolo ang ekolohiya. Ipinapakita ng aklat na may material na epekto ang baha sa tirahan, paglipat at kakayahang mabuhay ng mga hayop. Kasabay nito, ang pabago-bagong lawa ay nagbibigay ng wika para maunawaan ang pagluluksa. Hindi napipigilan ang tubig, tulad ng hindi napipigilan ang sakit at kamatayan, ngunit may mga paraan upang makibagay at patuloy na magbigay pansin. Sa ganitong paraan, inilalayo ng aklat ang nature writing sa romantikong pagtingin sa ilang. Ang kalikasan dito ay hindi laging payapa o nagbibigay aliw. Ito ay isang aktibong realidad na humihingi ng maingat na pagmamasid, pagpapakumbaba at pag-angkop. Ikalawa, ang kanser sa pamilya at ang pampublikong kasaysayan ng nuclear fallout. Iniugnay ng refuge ang pagkakasakit ng ina ni Williams sa mas malawak na kasaysayan ng nuclear testing sa disyerto ng Nevada noong dekada 1950 at 1960. Mahalaga ang pag-uugnay na ito dahil tinututulan nito ang ideya na ang malubhang sakit ay usaping pribado lamang ng isang katawan o pamilya. Sa salaysay, ang radioactive fallout ay bahagi ng karanasan ng mga pamayanang nasa landas ng hangin mula sa lugar ng mga pagsubok. Hindi ipinipresenta ng aklat ang personal na dalamhati bilang hiwalay sa mga pasyang ginawa ng Estado, teknolohiya at militar. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang panganib na ipinakalat sa kapaligiran ay maaaring magtagal sa katawan, alaala at mga henerasyon. Dapat basahin ng maingat ang ugnayang ito. Ipinahayag ni Williams ang paniniwala at pangamba ng kanyang pamilya tungkol sa fallout at cancer, sa halip na magbigay ng payak na medikal na hatol para sa bawat kaso. Gayunman, malinaw ang etikal na tanong ng aklat. Sino ang nagdadala ng panganib kapag ang kapangyarihan ay gumagawa ng mapaminsalang teknolohiya? Dahil dito, nauuna ang refuge sa maraming aklat na tumatalakay sa environmental justice. Ikinakabit nito ang pangangalaga sa lupa na kalusugan ng tao, lalo na sa mga komunidad na maaaring walang sapat na boses sa mga desisyong may pangmatagalang epekto sa kanila. Ikatlo, pamilya, pamayanang Mormon at ang bigat ng minanang lugar. Ang pamilya sa refuge ay hindi lamang pinagmumula ng emosyonal na suporta. Ito rin ang daluyan ng kasaysayan, paniniwala, gawi at ugnayan sa lupain. Lumaki si William sa Utah na may malalim na ugat sa pamayanang Mormon. At ginagamit niya ang kontekstong ito upang suriin ang kahulugan ng tahanan, tungkulin, katahimikan at pagdadalamhati. Hindi niya inilalarawan ang relihiyon at pamilya bilang perpektong kanlungan. Sa halip, ipinapakita niyang ang mga ito ay maaaring magbigay ng wika at ritual para harapin ang pagkawala, ngunit maaari ring maglaman ng mga inaasahan tungkol sa kasarian, katapatan at kung sino ang may karapatang magsalita. Ang pananaw na ito ang nagbibigay ng lalim sa salaysay ng ina at mga kamag-anak na babae. Ang kanilang karanasan sa karamdaman ay hindi lamang personal na trahedya, kundi bahagi ng mas malawak na pagtanaw sa katawan ng kababaihan sa pag-aalaga at sa mga panganib na maaring ipinamana ng kasaysayan. Mahalaga rin ang lugar sa ganitong paghubog. Ang Great Basin, disyerto, lawa, at kanlungan ng mga ibon ay hindi mapapalitang backdrop. Ang mga ito ang humuhubog sa paraan ng pag-iisip ng may akda dahil dito ipinapakita ng aklat na ang pagkakakilanlan ay laging may heograpiya. Ang pag-unawa sa sarili ay nakaugnay sa pag-unawa sa lupang tinitirhan, sa mga naunang henerasyon, at sa mga institusyong nakaaapekto rito. Ika-apat, ang refuge bilang kakayahang magmahal sa harap ng kamatayan at pagbabago. Sa pamagat ng aklat, ang refuge ay maaaring unang isipin bilang pisikal na kanlungan, lalo na dahil mahalaga rito ang Bear River Migratory Bird Refuge. Ngunit unti-unting pinalalawak ni Williams ang kahulugan nito. Matapos maranasan ang pagkakasakit at pagkawala sa pamilya, kinikilala niyang hindi maaring ilagay ang ganap na seguridad sa isang tao, sa isang tahanan, o kahit sa isang minamahal na tanawin. Lahat ng ito ay maaring magbago o mawala. Ang mahalagang paglipat ng pananaw niya ay ang pagtukoy sa refuge bilang kapasidad na magmahal, kabilang ang pagkatutong harapin ang kamatayan. Hindi ito nangangahulugang ipinagdiriwang ng aklat ang sakit o pinababaliwala ang galit at dalamhati. Sa halip, itinatanggi nito ang ilusyon na malulutas ang pagluluksa sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa sakit at pagbabago. Ang pag-ibig dito ay isang kasanayan ng patuloy na pagtingin, pag-alala at pag-aalaga kahit walang garantiya ng pagpapanatili. May praktikal na bigat ang ideyang ito sa pagbasa sa environmental crisis. Kung isang lugar ay mamahalin lamang kapag maganda, matatag at kapaki-pakinabang, madali itong iwan kapag nasira. Ngunit kung ang ugnayan ay nakabatay sa pananagutan, mas posible ang matyagang pagkilos para sa paghilom at proteksyon. Kaya ang espiritual na dimensyon ng refuge ay hindi pagtakas mula sa mundo. Isa itong paraan upang manatiling nakaugnay sa mundong marupok at nagbabago. Panghuli, pinagdurugtong ng malikhaing non-fiction ang obserbasyong pangkalikasan at paninindigang etikal. Natatangi ang refuge dahil hindi nito hinihiwalay ang anyo ng pagsulat sa paninindigang etikal nito. Lumilipat ang aklat sa pagitan ng obserbasyon sa mga ibon at tubig, alaala ng pamilya, pagninilay sa Mormon na kultura, at pagharap sa nuclear testing. Ang estrukturang ito ay mahalaga sa argumento nito. Ipinadadama nito na ang mga problemang pangkapaligiran ay hindi laging mauunawaan sa iisang talaan ng datos o sa iisang personal na kwento. Kailangan ang parehong malapit na pagmamasid sa isang lugar at pakikinig sa mga taong naapektuhan ng mga desisyong ginawa sa malayo sa kanila. Lirikal ang wika ni Williams, ngunit hindi lamang ito para pagandahin ang paglalarawan. Ang pagtuon sa tunog ng mga pakpak, sa galaw ng lawa at sa katahimikan ng pagluluksa ay humihingi ng mas mabagal at mas responsableng paraan ng pagbabasa. Sa alip na ituring ang kapaligiran bilang abstraktong usapin, inilalapit nito ang mambabasa sa mga partikular na katawan, hayop at lupain. Gayunman, hindi rin ito ibinabagsak ang buong bigat ng pagbabago sa individual na damdamin. Sa pagtukoy sa fallout at sa mga epekto ng mapaminsalang teknolohiya, ipinapaalala nitong may pampublikong pananagutan ang mga institusyon. Ang resulta ay isang uri ng environmental writing na sabay na metallic at political. Ipinapakita nito na ang maingat na personal na salaysay ay maaring maging paraan upang siyasatin ang kapangyarihan, pinsala at obligasyon sa kapwa-tao at sa higit sa taong buhay. Bilang pagtatapos, ang refuge ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa nature writing, memoir ng pagluluksa, kasaysayang pangkapaligiran, at mga tanong tungkol sa nuclear legacy at pampublikong kalusugan. Mahalaga rin ito sa mga nag-aral ng creative nonfiction dahil ipinakikita nito kung paano maaring pagdugtungin ang personal na alaala, obserbasyong pangkalikasan, at komentaryong panlipunan nang hindi nawawala ang bigat ng bawat isa. Hindi ito praktikal na gabay sa pagdadalamhati o teknikal na pag-aaral sa ekolohiya. Ang pakinabang nito ay nasa paghasa ng pagtingin. Tinuturuan itong makita na ang sakit sa isang pamilya, kalagayan ng hayop, pagbabago ng tubig at mga pasyang pampolitika ay maaring magkabit na bahagi ng iisang realidad. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa kalikasan dahil hindi nito inilalagay ang ilang bilang hiwalay at dalisay na espasyo malayo sa katawan at kasaysayan ng tao. Naiba rin ito sa karaniwang memoir dahil ang pagkawala ng ina ay hindi lamang sentro ng emosyon, kundi daan upang suriin ang komunidad, kasarian, pananampalataya. at pananagutan ng pamahalaan at teknolohiya. Ang lakas ng aklat ay hindi sa pagbibigay ng madaling sagot kung paano malalampasan ang kamatayan o masasalba ang kapaligiran. Sa halip, nag-aalok ito ng mas mahirap ngunit mas kapakipakinabang na gawain, ang manatiling mapagmasid, tapat sa dalamhati at handang magmahal sa mundong hindi matitiyak para sa mambabasang handang mag-isip sa ugnayan ng lugar at buhay na nanatili itong mahalagang akda. Kung gusto mong sumuporta Terry Tempest Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.